Yle Areena. Moikka! Mä oon Reetta Arvila ja mun podi Melkein kaikki erosta on just sulle, joka ehkä pohdit eroa, olet sen keskellä tai ehkä kelailet, että mitä hittoa tässä oikein tapahtuu.
Ja mä oon eroterapeutti Viivi Niinikangas, tämän podin asiantuntija. Ja oon sitä mieltä, että ihan jokaisen pitäisi pysähtyä oppimaan itsestään eron äärellä. Sit erosta kyllä selviää.
Jos sun pitää erota, sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kuuntele Melkein kaikki erosta Yle Areenassa.
Laura, kerro joku ulkonäköön liittyvä kommentti, joka on jäänyt sun mieleen ja jolle voi nyt jo ehkä vähän nauraa.
Tämä muuttuu heti, kun sä sanoit tuonne, että jolle voi nyt jo vähän nauraa, koska mulla on tosi paljon ulkonäköön liittyviä kommentteja, joille mä en osaa nauraa. Mä teen tällaista semi-julkista työtä ja olen naisihminen, joten mä oon kuullut tosi paljon tosi hirveitä asioita mun ulkonäöstä. Mutta jos mä mietin tällaisista vanhemmuusvinkkelistä, niin kyllä mä sellaiselle osaan jo ihan nauraa, että mulle on käynyt tää ihan klassinen, että joku tulee oikein onnea puhkuen mun luo ja vähän käsi ojossa sillä lailla, että teille on nyt tulossa, kun mä aloin seurustelemaan mun uuden kumppanini kanssa ja ajateltiin ehkä, että tuleeko tähän bonusperheeseen tällainen sinetiksi vielä yksi vauva. Niin, enkä minä ollut raskaana, kun mä tultiin onnittelemaan, vaan mulla oli oikein sellaiset, mä oon muutenkin tämmöinen keskivartaloa tukeva ihminen ja sitten mulla oli sellaiset litistävät urheiluliivit. Tästä traumasta kertoo jotain tämä, että mä muistan näitä tasan, mitä mulla oli esim. Päällä ja sitten se mun vatsa oikein kauniisti sieltä pum! Pullotti, että mä niinku ymmärrän tämän erheen, mutta mua hävetti niin paljon sen ihmisen puolesta. Se oli mun lapseni opettaja vielä, se oli aivan kamalaa.
Joo, just toi, toi puolesta häpeäminen.
Niin.
Mä olin siis, silloin kun mun viimeisin lapsi syntyi, niin olin siellä terkkarin jälkitarkastuksessa, mutta sitten siellä oli joku lääkärimiesharjoittelija. Ja sitten hän jotenkin, siis vaikka se oli jälkitarkastuksessa, niin hän silti kysyi, että niin, että koska se sun lapsi on syntymässä. Sitten on 6 viikkoa, kun se syntyi, mutta sitten mä niinku vaan jotenkin nimenomaan silleen, että voi sua.
Niin.
Et sä et vaan jotenkaan nyt deliver. Entäs Erika, tuleeko sulla mieleen jotain kommenttia?
No jos piti olla joku kommentti, jossa on niinku tolleen pienet lapset, niin mullakin on perus tämmöistä, joku talonmies silittää vatsaa ja sanoo, että onneksi olkoon, vaikka lapsi on jo syntynyt. Mutta sitten vähän niinku myöhemmässä vaiheessa, niin tulee mieleen yksi, joka on jäänyt mieleen, ja se oli tällainen, että perheen lähipiiristä eräs henkilö niin katseli mun lapsia, jotka oli uimassa, ja sitten hän niin kuin silleen haaveilleen katsoi sinne horisonttiin, missä ne lapset oli, ja silleen vähän niin kuin itsekseen, mutta myös meille siinä totesi, että meille vanhemmille siis, että on se ihanaa, että lapset on perinyt isänsä ruumiin rakenteen.
Ei.
Ja tämä on sellainen, että mitä mä aina välillä muistelen. En voi kyllä nauraa. En mä voi tälle varsinaisesti nauraa, mutta että se on tavallaan sellainen hyvä muisto. Hyvä muisto.
Siellä muistojen kesäalbumissakin niin. Uimarannan kohdalla.
Niin, siis nimenomaan. Joo.
Tänään me puhutaan vanhempien ulkonäöstä ja siitä heräävistä paineista ja ristiriitaisuuksista. Millä tavalla ulkonäkö on valuuttaa? Entä miten aiheesta puhutaan lasten kanssa? Mukana on keskustelemassa ulkonäköä tutkinut taloussosiologi ja 4 lapsen vanhempi Erika Oberi sekä 2 biologisen lapsen ja 2 bonuslapsen vanhempi Laura Freeman, jonka työssä ulkonäkö on pakostakin esillä. Mä oon 3 lapsen vanhempi Julia Turen ja mullakin on ulkonäkö. Ja tää on melkein kaikki perheestä. Okei, mennään tätä memory lanea vielä tuonne juuri vanhemmaksi tulemisen vaiheelle. Niin millä tavalla, muistatteko yhtään, että millaista se raskana oleminen oli ja miltä se tuntuu, kun se ulkonäkö lähti radikaalisti muuttumaan ensimmäistä kertaa elämässä?
Mä muistan tarkalleen, millaista se raskaanaolo oli, vaikka siitä on jo semmoinen reilut 10 vuotta, kun kuten mun vartalon malli on semmoinen omena, jos puhutaan näillä ihanilla klassisilla, varmasti jo canceloiduilla hedelmillä.
Tässä ollaan naisten lehdessä oltu töissä.
Sori, mä en pääse yli tästä. Mä oon kuitenkin 40-plus-vuotias henkilö. Anyway, mun elämä on koko ajan perustunut, mun koko elämäni on perustunut siihen, mä häpeän mun vatsaani. Niin mulla on se kokemus, joka monella muullakin tällaisella keskivartalorasvaan keräävällä ihmisellä, että raskaus oli vapauttavinta mahdollista aikaa, kun se pehmeä vatsa, jota oli tottunut sillä vähän peittelemään kaiken taakse, muuttukin sellaiseksi pinkeäksi, ylpeäksi palleroksi. Ja mulla oli kerrankin sellainen, että mun ei tarvitse yhtään niin kuin vetää mitään sisäänpäin tai olla vähän kyyryssä tai mitään, vaan se toi mun olemukseni sellaista vapautta, suoranaista ylpeyttä. Mä olin mielestäni todella seksikäs ja upea. Mulla on niin kuin, mä en tunnista yhtään sitä, vaikka mä ymmärrän ihan hyvin, että voi olla myös se kokemus, että muuttuva vartalo tulee painoa ja niin kuin tulee jotenkin hämmentynyt, ahdistunut olo. Vaan mulla on ollut sellainen fyysisesti upea ja mahtava ja häpeilemätön. Mä en ole ikinä käyttänyt niin kireitä ja semmoisia mielettömiä vaatteita kuin silloin, ja se oli ihanaa. Mä koin sen tosi vapauttavan.
Joo, mä fiilan todella vahvasti. Entä Erika?
Mulla on varmaan myös vähän niin kuin samantyylisiä muistoja siitä, että se oli ihanaa, että jotenkin se just sitä vatsaa ei tarvinnut hävetä. Ehkä mullakin on jotain tämmöisiä vastaavia. En mä muista, kyllä varmaan mäkin on se päärynä. Mutta mä en ole aktivisti.
Mä oon omena.
Eikö anteeksi, niin. Mä oon varmasti
päärynä. Sulla on hedelmät sekaisin.
Miten se?
No. Aika kuulostaa Timo Soinin.
Niin, mutta mä olin varmaan se päärynä, mutta siinä tarvii olla niin pieni ylävartalo.
Joo, ja onko sulla enemmän sitten, mä en anteeksi tiedä, vaikka mä katsoin sua jotain reisiä ja takapuolta. Ja
no ei mulla ole kyllä niitäkään. Okay. Onko mäkin sit omena?
Sä oot omena.
Okei, okay. No hyvä kun tuli nyt sit selvinnyttää, mikä mä... Joo, no mutta siis tämä mun omenavartalo, niin voi silleen, että siinä raskauksien aikana, että se oli tosi ihanaa, että ei tarvinnut jotenkin niin kuin... Tai en mä tiedä, tarvisiko sitä koskaan, mutta että siinä en pohtinut millään tavalla sitä, mitä mä näytän. Mä oon myöskin ollut henkilö, joka liho sen joku 20-25 kiloa jokaisen raskauden aikana, eikä se tuntunut oikeastaan niin kuin miltään.
Joo.
Ja et sitä ei myöskään ehkä, no ehkä sitten taas jotkut, niin kuin, jotkut ehkä kommentoisit sitä, mutta myöskään esimerkiksi neuvolassa sitä ei mitenkään niin paljon kommentoitu. Ja että se oli jotenkin niin kuin mukavaa se. Että sai olla jotenkin niinku vapaana itsestään ja omista ulkonäköpaineistaan sen raskauden ajan. Ja sitten myöskin aika pitkään sen jälkeen. Ja toki mä huomaan, että mä vieläkin aina välillä tietyissä hetkissä yritän niinku vedota siihen, että mullahan on 4 lasta. Ja sitten, että jotkut saattaa palauttaa mut maan pinnalle, että niin, että he on aika vanhoja. Että ei enää,
mulla on sama!
Enää vaikuta siihen, että...
Totta kai et jos mä yritän, niin, siihen.
Jos mä yritän jotain, että en mä ole kerännyt näitä lantiopohjalihaksia tässä, kun mulla on 4 lasta, niin sitten että gynekologi saattaa huomauttaa, että sun nuorin lapsesi on 8-vuotias. Että sulla on ollut tässä useita vuosia aikaa kyllä. Mutta ei nämä ihmiset.
Ei tässä nyt ole, Herran Jumala.
Mä nyt puhun ihan raskauskiloista, että on jäänyt vähän näistä raskauksista. Sitten joku on silleen, että sulla pitää ottaa 12 nuorista. Vaan, no, mutta any day now. Niin. Että kyllä tässä
sitten
on kuitenkin.
Kun tulee vähän isompia, niin sit mä alan.
Niin.
Mutta entä sitten että synnyttämisen jälkeen, niin oliko edelleen, no Erika sanoi, että synnyttämisen jälkeen niin pitkään oli vielä vapaana näistä ulkonäköpaineista. Mitä Laura on?
Mä oon ollut mun vauvojen kanssa niin ahdistunut ja silleen jotenkin sekaisin, että en mä kyllä siinä kohtaa, mä en todellakaan koe tai muista mitään painetta siitä, että pitäisi olla samoissa mitoissa tai kuulee tällaista paljon. Enkä mä yritä kuulostaa jotain, että minä olen immuuni tällaisille, en ole monille ulkonäköpaineille, mutta tässä suhteessa niin mä oon kyllä keskittynyt ihan vaan siihen, että mä oon maannut kuukausia sen imetystyynyn kanssa siellä sohvan nurkasta. Mulle on kannettu vaan erilaisia ruokia ja sitä vauvaa siihen ja pois. Ja mä en ole huomannut, että mulla on joku vartalo muuten kuin ne rinnat, josta se maito tulee. Että mä en ole kyllä siinä kohtaa kokenut kriiseilyä tai ahdistusta. En mä myöskään ole panostanut mitenkään mun ulkonäköön, vaan mulla on ollut joka varmaan kuukauden putkeen se sama joku semmoinen meemi, kliseinen äiti nuttura tuolla jossain ja ei varmaan meikin häivääkään, mutta mä en ole tuntenut siitä kyllä mitään negatiivisia tunteita, jos sen positiivisia. Mä oon ikään kuin unohtanut kyllä itseni jotenkin siksi ajaksi.
Siis mulla on ihan täysin sama kokemus. Ja ehkä siinä voi ajatella, että se on varmaan jotenkin niin kuin ollut siinä ajassa joku semmoinen niin kuin, vähän niin kuin normaali asia. Mm. Ja kyllä mä niin kuin muistan silloin ehkä jotenkin etäisesti, että jostain ehkä tuli jotain kaikoja, että joku saattoi jossain puhua jotain, että on jotain paineita palata niin kuin johonkin tiettyihin mittoihin. Ja oli myöskin jotain kavereita, jotka ehkä jollain tavalla puhu jostain, että sujahdin samoihin farkkuihin synnytyslaitoksella, mutta se tuntui jotenkin tosi kaukaiselta. Ja että muistan just sen itse, että mä en esimerkiksi, niin kuin, että mulla oli semmoiset reikäiset, semmoiset frotee-sortsit, josta puuttu, tai niin kuin oli se resori rikki ja sitten imetysrintsikat. Eikä mulla ollut sen niin kuin paitaa päällä, siis yli se ensimmäisen
vuoden aikana. Joo. Että ensimmäisen just vuoden, sanoinko
se? No en tiedä, mutta sen ajan, kun olin kotona.
Niin.
Että just teki sen sinne ulos jakso vaihtaa jotain, mutta että ei niin kuin, ja että just semmoiset, joku todella tahrainen imetyspaita.
Joo.
Ja ei se ollut mitenkään niin kuin silleen, että jos joku olisi tullut mulle puhumaan jostain, että oot sä sujahtanut vanhoihin farkkuihin, niin mä olisin ollut varmaan ihan järkyttynyt, että anteeksi, en mä edes tiedä, missä mun vanhat farkut on, koska niin mä olen vaan olemassa täällä kotona.
Ja toi sujahdus-sana on jotenkin hyvin etäinen. Itse asiassa, kun sä mainitsit noi tahraiset imetysvaatteet, niin ainoa, mihin mä muistan, että on ehkä liittynyt tunteita vai onkohan ne tullut sitten jälkikäteen, kun näkee jonkun kuvan itsestään. Mä en ole niinkään ajatellut mun kehoani ollenkaan, mutta mä muistan kyllä, että se, että mä jotenkin, nykyäänhän mä ymmärrän, että imettää voi kyllä kaikenlaisissa vaatteissa, voi repiä ylös ja alas ihan tavallisia vaatteita, mutta mä olin silloin tässä mun lasten vaateharrastus ja muussa hulluttelussa, niin mä menin myös siihen, että mulla pitää olla jotain imetysvaatteita, jotka oli kalliita ja niin rumia ja niin kaukana mun tyylistä, että mulle pukeutumistyyli on kuitenkin asia, josta mä tunnen jotain intohimoa sitä kohtaan, että mä haluan näyttää niin kuin itseltäni sillä, että mä käytän omaa ne tyylisiä vaatteita. Ja sen ajanjakson ajaksi mä muutuin joskus aivan sellaiseksi imegeneeriseksi joskus naiseksi, jolla on jotain ihme, mä katson nyt, että mitä teillä on päällä, jotain raidallisia toppeja. Ei ole mitään vikaa raidallisissa topeissa, mutta siis semmoisia niin kuin ei mun oman näköisiä vaatteita. Ja sitten niissä ja siinä oudossa non-ulkonäössä ja se on kyllä ollut outoa aikaa ja outo kombo, mutta niistä vaatteista mä tunsin tuskaa en niinkään niiden vaatteiden koosta.
Tai no mulla oli jotenkin taas silleen, että mulla on sitten 2 vuotta mun viimeisimmästä
synnytyksestä. No niin, sä voit oikeasti niinku puhua niin, tästä.
Niin mä muistan niin jotenkin.
Me juodaan kahvia kunnolla.
Mut mulla alkoi tulla jotenkin, mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä kuvasin itseäni Instaa aika paljon niinä aikoina. Mm. Mutta mulla tuli että ei vitsi, mun naama on jotenkin pöhöttynyt, mä näytän jotenkin jotain vähän silleen alkoholisoitunut. Tai että mä olin jotenkin niin, että silmät oli turpeet, posket oli turpeet, kaula oli turpeet, se oli niin pitkään. Sitten mä jotenkin häiritti se, että mä en niin kuin millään meinannut mahtua niihin mun vaatteisiin.
Sä et sujahtanut sitä.
Sujahdusta ei ole vieläkään tapahtunut.
Shame on you. Tämä oli vitsi.
Hei Laura, me tiedetään se. Ja sitten kun mun ensimmäisen vauvan kohdalla, niin mä laiduin sille aivan mielivaltaisesti, koska se jotenkin, siis hänellä oli tapana niin kuin juoda sitä maitoa sille 24/7, niin sitten se kaikki vaan lähti musta. Mutta sitten niinku toka ja varsinkin tämän 3. kohdalla niinku sitä ei tapahtunut, niin mulla oli vähän niin kuin, että mulla oli tämä lupaus, että niinku näin tulee tapahtumaan ja sitä ei tapahtunut. Niin kyllä se niinku häiritsi mua. Ja sitten mulla oli tämä, että mä en ole niinku koskaan hirveästi jäänyt sinne himaan hillumaan, vaan mä oon aika nopeasti lähtenyt sitten kylille lapseni kanssa. Niin sitten mä jotenkin sain siitä aina sellaista jonkinlaista, niinku tai että mulla tuli niinku hyvä mieli itsestä, niin kuin mä aina meikkasin itseni jonkinnäköiseksi, jotta mä näyttäisin niin kuin silleen vähän jotenkin omalta itseltäni. Ja muistan, että Anu Silverberg kirjoitti joskus niin kuin varmaan sen tokan tai jonkun näistä lapsista kohdalla sellaisen esseen siitä, miten niin kuin onko meikkaaminen, voiko se lopulta olla kauhean feminististä, että onko se kuitenkin vähän tällaista, niin kuin, että patriarkaatti soitti ja sanoi, että meikkaa. Mutta sitten mulle se on jotenkin paljon kinkkisempi juttu, koska sitten mulle se on myös samaan aikaan semmoinen, että mä en ole pelkkä äiti, vaan mä olen myös Julia tässä ja nyt mulla on nämä ripsarit ja välillä ehkä jopa huulipunaa tai joku tällainen juttu. Että kyllä mulla lähti tulemaan ne ulkonäköpaineet sitä aika nopeastikin.
Kyllä mä ymmärrän ihan ton. Voikohan siihen liittyä, ehkä siihen voi liittyä just se, että vaikka tässä puhutaan vain 10 vuoden aikaerosta, niin olisiko se, en mä esimerkiksi kuvannut muistaakseni itseäni mitenkään silloin johonkin, ei mitään Instastoreja ollut tietenkään olemassakaan. Tai mitenkään, niin kuin, musta tuntuu, että mä olin niin siellä omassa maailmassa, että mä en ollut sillai muiden katseille edes läsnä siinä vauvakuplassa, kuten sanotaan. Niin ehkä se on suojellut myös vähän siinä siltä, että ei niitä muita katseita on tullut ajatelleeksikaan. Että mä ymmärrän kyllä ton ihan hyvin. Ja muistan kyllä, että toisen lapsen jälkeen eri tavalla kanssa mulla oli tullut ikään kuin kumuloitunut, kun oli pari vuotta vaan siinä raskauksien välissä tai puolitoista vuotta, niin sitä painoa silleen, että sitten mä niinku painoin jo 10, ehkä 15 kiloa enemmän kuin sen ekan raskauden jälkeen, niin kyllä se jossain vaiheessa siis alkoi sitten jotenkin ahdistaa ja riepoa. Mutta tosiaan se kesti vähän.
Joo. Pystyykö te juttelemaan teidän niinku silloisten puolisojen kanssa siitä niinku muuttuvasta ulkonäöstä ja niistä tunteista, mitkä se herätti, tai puhuitteko aiheesta?
Ihan että sanoit mun takia silloisen puolison kanssa, ja Erika alkoi tuijottaa seinää sillä, että onko mä vaihtanut tätä puolisoa siihen.
Siis mä haluaisin palata vielä tuohon, koska nyt kun sä puhuit tuosta, niin että mä haluaisin nyt palata vielä tähän edelliseen kysymykseen sanomaan, että mä haluan sanoa kans niistä radallisista imetysvaatteista, ja sitten mä haluaisin korjata, että mä en suinkaan istunut siellä kotona, vaan ainoastaan, vaan että myöskin luuhasin ympäriinsä niiden, niin kuin tavallaan niiden kahden lapsen kanssa. Ja jotenkin tähän, ehkä haluaisin palata nyt vielä tähän näin taaksepäin. Mm. Mutta että jotenkin, siis mut en muista, mitä mun piti varsinaisesti tästä sanoa. Mutta et ehkä joo se, että ne imetysvaatteet oli silloin se juttu, ei välttämättä se, niin kuin se oma vartalo. Ja sitten, että just toi lupaus siitä, niin kuin tavallaan se semmoinen yleinen lupaus siitä, että se imetys karistaa ne kilot. Niin sitten muistin just myöskin sen, että mullahan oli silloin ensimmäisen lapsen aikana, niin mulla oli se piilevä suolistosairaus, joka myöskin laihdutti mut ihan totaalisen kuiviin. Että se ehkä myöskin niin kuin liittyy siihen, että mä en jotenkin ollut muistanut tätä asiaa ollenkaan, mutta että mut en mä tiedä, miksi mä halusin tämän nyt tähän nostaa. Mutta et muistin nämä. Ja sitten, että jos mitä se puoli, niin miten mä pystyn. Niin siis mä niinku mietin tätä kysymystä, kun tämä annettiin etukäteen. Et mullahan ei varsinaisesti ollut koskaan niinku mitään ongelmia puhua ääneen mun ajatuksista ja tunteista ja jotenkin toiveista niinku eri ihmisiä kohtaan. Ja puoliso on yksi näistä. Ja että en mä oikein tiedä, että onko se sitten onko se enemmän, tai niinku, et ajatus siitä, että pystyinkö mä jotenkin niinku kertomaan mun puolisolle mun ulkonäköajatuksesta, niin todellakin pystyin. Ja et ehkä varmaan jotenkin voisin kuvitella, että vähän niinku tarpeettoman paljon, mutta et en mä tiedä, että kuka niihin osaa silleen niinku varsinaisesti tuottaa mitään niinku semmoista vastasisältöä, joka olisi niinku jollain tavalla tyydyttävä. Et enemmänhän se on kyllä niinku tavallaan siinä sen ihmisen niin kuin itsensä jotenkin hoidettavissa. Et en mä usko, että mistään tulisi semmoista palautetta. Toki se joo, tutkimustenkin mukaan se puolison palaute vaikuttaa siihen niin kuin tavallaan naisen ja äidin kokemukseen itsestään. Mutta että en mä jotenkin tiedä, että mitä mä olisin siinä vaiheessa kaivannut ja keneltä ja millaista niin kuin tavallaan palautetta.
No mäkin, mullakaan ei ole ollut ongelmia varmaan. Olisi voinut olla enemmänkin tosiaan
ongelmia,
että olisi voinut pitää jotain sisällään. Tai en mä tiedä, ei sekään ole tietenkään hyvä, mutta että olen varmasti paljon valittanut silloiselle puolisolleni sitten, kun olen alkanut heräämään siihen, että no ei nämä vaatteet nyt mahdukaan. Ja sitten se vauva on jo sen ikäinen, että on kapasiteetti ajatella jotain muuta ja pitäisi vähän palata sinne johonkin vaikka työelämään ja maailmaan. Ja kyllä mä oon kaivannut sellaista, niin mitä siinä nyt voi olla. Mulla on ollut ihania puolisoita kautta linjan, joille kaikille olen varmaan valittanut ulkonäöstä niin erilaisia asioita, jotka sanoo, että olet ihana, olet niin kaunis, olet niin sekä, se ei ole mitään. Kyllähän siitä jotain lohtua ja tyydytystä niin kuin hetkeksi saa, mutta eihän se niitä kumoa niitä omia kamalia ajatuksia, mutta onhan niillä varmasti jokin merkitys. Mutta on se ollut varmaan, en mä osaa edes kuvitella sellaista tilannetta, että olisi joutunut jotenkin hautamaan sitten yksinään tällaisia kamalia, toksisia ajatuksia itsestään, niin. Eikä saisi niitä yhtään ulos, niin se on varmasti kamalaa.
Joo, joo.
Siis onko jossain joku ihminen, voisi lähettää tätä palautetta, niin. Onko jossain joku ihminen, joka hautaa näitä ajatuksia itsekseen, eikä kertoisi niitä kenellekään, vaan että siellä just jossain ymmärtyssohvalla se joku nuttura päässä, vaan miettisi, että olen hirveä, eikä sanoisi sitä kenellekään.
No onko se sitten, jos se on niin kipeä ajatus tai totta kai se on kipeä ihan kaikille, mutta silloin se on varmaan jotenkin niin kuin jotain niin pahaa, että sä et pysty. Tai vai voiko kuvitella, onko jollain sellainen suhde puolisoon? Mä en yhtään tiedä, ettei halua ikään kuin tuoda hänen, kuvittelee, että hän ei varmaan huomaa tätä, jos mä sanon tätä, että mä oon lihonut.
No ehkä jos on tämmöinen niin kuin provider man suhde.
Niin, siinä tapauksessa paine olisi todellinen.
Okei, no jos me puhutaan sitten
sellaista.
Okei, mutta ei lähetä tähän, koska kukaan meistä ei tiedä tästä provider. Mä oon kuunnellut kyllä podcasteja aiheesta, mutta sama. Mä en siltikään tiedä tarpeeksi, joten mä en halua lähteä siihen.
Mä en ole kuunnellut edes podcasteja, mutta no niin, voi olla, että jollain.
Sä oot missannut niin paljon.
Niin, mä uskon, joo.
No okei, me ollaan kaikki tällaisia valveutuneita vanhempia, jotka haluttaisiin mahdollisimman paineetonta ulkonäkökuvaa viedä lapsille eteenpäin, mutta sitten on kuitenkin tämä ristiriita siinä, että kun tekee aika paljon sitten kuitenkin sellaista ulkonäkötyötä, että itse vaikkapa just meikkaan ja ajan yleensä kainalokarvat ja säärikarvat vaikkapa saunassa silleen, että lapset näkee sen ja niin kuin kaikkea tällaista, niin kuin että mitä nyt, no siis mä värjään hiuksiani ja niin kuin, että mä teen paljon kaikkea mun ulkonäön eteen, niin voisi ajatella silleen, että kun on olemassa tämmöinen niin sanottu male gaze, eli tämmöinen niin kuin miehen katse, että mitä mies ajattelee naisen vartalosta ja naisesta, niin sitten on myös tämmöinen niin kuin lapsi gaze, että mitä se niin kuin lapsi näkee, että mitä se tällä tyypillä, niin kuin, mitä se duunailee, niin pitkä alustus, mutta mimmosta se on? Niin kuin, minkälaisia ristiriitaisuuksia tämä herättää? Sanoiko Laura jotain?
Vaikka minkälaisia. Se lapsi gaze on kyllä todellinen. Mulla on kaksi tosiaan biologista lasta, jotka on poikia ja nyt kaksi tällaista uusperheen tuomaa lasta, jotka on tyttöjä, niin ensinnäkin nämä sukupuoletkin on vaikuttanut tässä paljon, vaikka en haluaisi olla mikään tällainen yeah. miehet, naiset. Mutta mun pojissani on se, että he on omaksuneet paljon isänsä temperamenttia, joka on tosi semmoinen maltillinen, rauhallinen, vähän semmoinen etäinenkin. Että he ei ollut oikeastaan koskaan niitä sellaisia, jotka kun ihmiset kertoo hauskoja anekdootteja, että lapset oikein räjäyttelee jotain ulkonäkökommenttia, niin he on olleet hirveän semmoisia, niin että mä oon pitänyt oikein poliittisena tekona sitä, että mä kävelen, aina olen kävellyt vaikka kotona paljon alasti, ei mitään niin kuin, että mä tekisin sitä vasten tahtoni, vaan se on mulle myös luonnollista, mutta mä oon ajatellut ja mä oon laittanut tamponeita lastenin edessä ja mä oon niin kuin, kaikki hyvä kehollisuus on hyvin, niin kuin, mä oon ajatellut, että nämä jäbät nyt kyllä näkee tämmöisen normaalin keski-ikäisen naisen ja aikanaan nuoremmankin naisen ja naisvartalon ja jotenkin, että siihen, en mä tiedä, täällä voi olla tietenkin joku niin kuin huonokin vaikutus varmaan.
No se, mikä se olisi? No, en mä usko, että se on mitään huonoa.
Tämä menee liian psykoanalyyttiseksi, jos mä miettii sitä, mutta sitten että kun kuitenkin tekee niitä, vaikka mä heti kun sä sanoit noita, että sä teet paljon ulkonäön eteen ja listasit niitä asioita, mulle tulee sanoa, että no mähän teen noin samat asiat. Mutta eihän me Julia kuitenkaan, ei me olla niitä ihmisiä, niin, jotka todella tekevät, ihmisiä. Koska tässä pitää olla aina se, että minä olen tämän jonkun terveen rajan sisäpuolella, enkä sellainen pinnallinen ulkonäkökeskeinen ihminen, kyllä. mikä on niin typerää. Mutta niin kyllä siinä on sellainen, koska mulle on myös ollut tärkeä arvo, kuten sä sanoitkin, että olemme näitä valveutuneita vanhempia, jotka eivät halua viedä eteenpäin mitään suurten ikäluokkien ulkonäön sättimistä ja ties mitä. Ja silti siinä on ehkä vähän ristiriitainen viesti, vaikka mun tapauksessa tässä, että mun poikalapset näkee, että nainen käy lakkauttamassa kerran kuussa tällaiset geelikynnet ja se kävi taas kampaajalla ja en mä tiedä noteeraakseen sitä, että mä sokeroitutan alapäätäni sieltä karvoitusta pois ja ajan säärikarvoja. On monia eri tällaisia toimenpiteitä, jotka muokkaa mun ulkonäköä. Ei tässä ole nyt mitään päätä eikä häntää, mutta niin kuin
kysykää multa välillä.
Joo, Erika, kerro, mitä sä
anna
ajattelet?
Nyt.
Sitten kun kysytään, sit mulla ei olekaan mitään sanottavaa. Mutta
no kun tää on niin iso aihe.
Siis mä mietin just sitä, että mä en tee mitään noista. Mä en aja niitä karvoja, mä en meikkaa, enkä tee niin kuin jotenkin mitään. Ja Sitten mä mietin myöskin, että tässä on ehkä tuommoinen, että toi tuollainen niin kuin valveutuneen vanhemmuuden ajatus on ehkä just silleen niin kuin pikkulasten elämässä jotenkin semmoinen niin kuin asia, jota pohditaan. Ei mun mielestä niin kuin tavallaan, siis että se keskustelu, että mulla se ehkä on niin, kuin niin, että kun mä en tee noita mitään, niin sitten ne lapset saattaa kysyä, että miksi et sä tee niin. Ja että myöskin, että koska sitten, ehkä se on just niin kuin tavallaan niissä, että jos mulla on nyt sitten se 80, 12, 14-vuotiaat lapset, niin ne 12, 14-vuotiaat ja ehkä sitten enemmän se sieltä vanhemmasta päästä, niin kysyy niin päin, että miksi et sä tee itsellesi mitään, että sä näytät vanhalta, tai että miksi et sä tee mitään semmoista normaalia, mitä muiden ihmisten vanhemmat tekee, tai että miksi te olette niin kuin tollaisia, että miksi te niin kuin ette käytä aikaan ne tommosiin.
Missä iässä he selvästi oli omaksunut jostain ton käsitykseen, että niitä kuuluisi.
No siis mun käsittääkseni se on tullut sitten niinku vanhempana. Et sehän on, ja se tavallaan, että mä niinku ymmärrän sen, että jollekin 3-vuotiaalle tekee mieli varmaan vaikka sanotta, että minä täällä ajelen itseäni, koska minä pidän tästä. Mutta eihän se...
Jotkut tekevät näin, mutta ei tarvitse.
Nainen on aivan yhtä arvokas kaikki ne karvat.
Että tollainen keskustelu on ehkä jotenkin semmoista, mitä voi pohtia niin kuin silloin, kun on pienemmät lapset, mutta että tuntuisi todella... Tai no, toki mä voisin sanoa niille lapsille niin, ja että jos ne kysyy, että miksi et sä tee, niin mä sanon, että en mä halua eikä kaikkeen tarvi. Mm-hmm. Ja se on niin kuin tavallaan se on se mun, ja se on ollut varmaan se hyvin pitkälti se, on mulla varmasti ollut sellaisia heikkoja hetkiä, että mä oon jollekin taaperolla yrittänyt selittää, että äiti tekee sitä ja äiti tekee tätä. Mut et
mä se on se heikko hetki, se on se vanhemmuuden heikko hetki, kun sä sanoitat lapsille.
Mutta että se just se tavallaan, että kun he tulee sen kuitenkin jostain, niin kuin niin. Näkemään, että maailma on tällainen. No ei se ole, no nyt mä pahoittelen kaikille. Ei se ole heikko hetki, mutta että tavallaan että ehkä sen nyt tajua, että se on vähän niin kuin semmoista, että mä teen sitä sen takia, että mä ajattelen, että mun kuuluu tehdä näin.
Niin,
onhan ja että onhan niin kuin monia, enhän mä heille sanota jotain, että mä otan vispilän enkä kauhaa, koska minä, tämän voi tietenkin olla, kyllä mä sanotaan sitäkin varmaan, mutta että se tavallaan on semmoinen niin kuin hyvin arkinen, niin kuin tapa tavallaan selittää asiaa kuin asiaa. Että se ehkä just, miten mä pohdin, että ehkä sitten pienempien lasten kohdalla, niin kuin tuommoiset on ihan suhteettomia, niin kuin tavallaan ne paineet siitä, että sun täytyy jotain kehosuhdetta, niin kuin, nyt mä jotenkin ajan itseni.
Mulla on esimerkiksi silleen, että mun lapsi kysyy multa, että mikä tämä asia on, kun mä seivaan mun sääriä.
Joo.
Ja sitten, kyllähän siihen nyt jotain kannattaa vastata.
No siis toki,
sitten sitä alkaa horinoida sitä, että jotkut sheivaa säärit, toiset ei. Mä käännen aina. Välillä mulla on karvat säärissä, välillä mun tekee mieli. Yksi päivä mun 4-vuotias, niin hän huomasi, että hän oli käsikarvoissa. Oli, että nyt minä olen vihdoin aikuinen. Sitten olen vaan sanonut, että no ei se nyt, niin kuin, että ok.
Mutta siinä on hirveä ristiriita, koska mä niin kuin... Ainakin mulla on samaan aikaan myös sellainen ihan hirveä raivo olemassa tätä ulkonäkökeskeisyyttä ja tätä ulkonäköyhteiskuntaa kohtaan. Ja mä haluaisin niin kuin jotenkin räjäyttää sen kokonaan, mutta silti mä oon tällainen alistunut lammas, joka on lähtenyt ikään kuin mukaan siihen ja toimii sen ehdoilla. Ja mä haluaisin kertoa mun lapsille, että täällä ulkonäköllä ei ole mitään väliä. Mä haluaisin, että tuon kaikki meikki, purnukat, rovioilla poltettaisiin ja sitten mä silti teen sitä, niin tämä on niinku ratkaisematon ristiriita.
Niin.
Ja sitten on... auta.
Niin, mutta eihän se tavallaan, se just se, että mä en tee noita asioita, mutta mä teen jotain muita tyhmiä asioita. Ja se niin kuin, että en mä usko, että se, niin kuin, että loppujen lopuksi ei kyse ole siitä karvasta eikä siitä meikistä, vaan yleisesti ottaen. Että ehkä se just se, että en mä usko, että... Niin kuin isillä on mitään paineita, että ne jotain käy läpi jotain suhteita munakarvoihin niin. Niiden lasten kanssa tai jotain, niin kuin, että ei ne, niin kuin, että isät ei käy näitä keskusteluita. Tämä on taas yksi asia, joka niin kuin tavallaan asetetaan naisten harteille käytäväksi ja että jotenkin, että se tavallaan, että sä sanotat lapselle jatkuvasti jotain, niin sehän on niin kuin se naisen jotenkin tai sen äidin rooli siellä perheessä.
Tästä tuli muuten mieleen tällaiset niin kuin do's and don'ts. Kun meidän sukupolvi varmaan niin kuin sen oppinut, että lapselle ei puhuta mistään painoasioista, että voi minä olen, että koska meidän vanhemmat ainakin niin kuin, on sellaista kokemusta, että oma äiti vaikka puhuu jostain niin kuin tällaisista painoasioista mun mielestä niin kuin yllättävän paljon verrattuna siihen, että mitä kannattaisi. Mutta siitä ei välttämättä kannattaisi puhua niin kuin hirveästi ollenkaan. Mutta kyllä miehetkin, niin kuin siitä painostansa miehetkin puhuu. Ja siitä mä oon yrittänyt sanoa, että meidän kotona tästä ei vaan, niin kuin, että siitä ei puhuta. Että siitä, koska kyllähän se, niin kuin Erika sanoi, niin kyllähän se niin kuin imeytyy jostain muualta joka tapauksessa. Mm. Että ei se ole mitenkään vaan, että meidän pyhä koti täällä niin kuin on tällaisessa kuplossa. Mutta silloin kun on vielä niin kuin aika pieni lapsi, niin sitten, että ei ainakaan niin kuin silloin vielä tuuppaisi. Koska sitten kun lukee erilaisia romaaneja ja ihmisten haastattelua, niin tosi monet kertoo, että ne on niin kuin aloittanut ekalla ehdotuskuuri vaikka tyyli joskus 5-vuotiaana tai jotain tällaista. Mm. Niin semmoinen kuulostaa jotenkin niin kammottavalta, että sitä tekee vanhempana ihan kaikkensa. Että ton tyyppistä ei tuisi niille lapsille kannettavaksi.
Joo, ja tosta mä oon pitänyt tosi tiukasti kiinni. Siinä on ohje, jonka mä oon niellyt kyseenalaistamatta, ja ehkä ei tarvikaan kyseenalaistaa, että mä en sano ikinä mun lapsille mitään, mä oon vähän läski, tai jotain inhoan mahani tyyppistä, enkä myöskään mitään, mulla on niin rumanaama, tai ja mulla on joitain ystäviä, enkä mä yritä mitenkään demonisoida heitä, koska siis tää on ihan lähellä meitä kaikkea ja se on niin totuttua, jotka saattaa puhua itsestään lasten edessäkin hyvin sillai ronskisti ja sanoa, että no just jotain vaikka painonsa viittaavaa, niin se särähtää mulle niin pahasti korvaan, että mulle tulee ihan sellainen itketyksen ja raivon sekainen tunnereaktio, mutta en mä oikein kehtaa sanoa siitä, mutta että sellainen on niin kuin pahasti jo niin kuin musta elänyt aikansa ohi. Mutta sitten tuosta mies- ja painojutusta tuli mieleen semmoinen, että mulla on onneksi ihana kumppani, joka on tosi valveutunut. Hän on sellainen miestunnesanoittaja, jos joku, mikä on kivaa, koska sitten eritoten, kun mulla on näitä poikalapsia, mä oon joissain kysymyksissä aivan niin kuin ulalla niiden kanssa, kun mä silti ajattelen, että siinä tytön ja pojan kokemuksessa saattaa olla jotain vähän erilaista, niin ja tässä yleisessä läskifobisessa yhteiskunnassa mä oon tajunnut, niin kuin, että korkea paino tai niin kuin iso koko on sellainen, mistä ei saa sanoa, ja niin kuin, että se on tällaista sensitiivistä. Mutta sitten taas, kun mulla on hirveän hoikat lapset, niin mä oon esimerkiksi heidän painoaan saattanut sanoa jotain. Että kun sä oot niin tollainen, ihanan tommonen luikku, että sulla jotain näin. Ja mun puoliso on sanonut, joka on aina kärsinyt siitä miehenä, että hän on liian hoikka ja että hän ei koe vaikka oloa niin miehekkääksi sellaista karhumaisten lihaskimppujen rinnalla. Että hän on sanonut mulle, että älä ikinä sano sun pojille tolleen, niin kuin, että sä nostat esiin kuinka hoikkia he ovat ja kuinka jotenkin, vaikka mä oon mitään, että mikäs kukkakeppi sinäkin on, siis ei näin, mutta edes sellaisessa aika neutraalissa mielessä, että älä huomioi tuota edes tuossa mielessä, vaikka sä kuvittelet sanomassa jotain niin kuin ihan kivaa tai jotain, mikä sä varmaan toivoisit olevasi tai jotain.
Joo, joo.
Että et siinäkin on niin monia sellaisia, että hemmetti mikä miinakenttä, kun vähän niin kuin kaikkialla on jotain, mihin voi posahtaa.
Niin, no joo, mä mietin että onhan sitten myöskin niinku, että tämmöisten isompien lasten kohdalla, niin siis nehän niinku kommentoi myöskin toinen toisiaan. Että ei, me ollaan niinku tavallaan siellä, että ei he enää välttämättä niinku tavallaan meiltä, tai jos me ei kommentoida jotenkin jotain, tai niin että sitten he niinku kommentoi siis sisarusten kesken toistensa ulkonäköjä. Ja sitten, että siinähän me totta kai ollaan niinku itsekin silleen, että ei noin saa, että älä hauku tai älä nimittele tai meidän perheessä ei saa nimitellä. Mutta en mä tiedä, että mikä sen niinku tavallaan, niinku, että pystyykö siihen esimerkiksi jotenkin jollain tavalla vaikuttamaan tai mikä se on. Millä siihen pystyy vaikuttamaan, että hehän niin kuin keskustelee keskenänsä toistensa ulkonäöstä ja painoista ja niin kuin kaiken näköisistä asioista. Ja sehän on no ehkä, ehkä me ollaan sitten epäonnistuttu siinä, että kun me ei olla käyty niitä läpi niitä riittävän usein ja riittävän paljon niitä, että minkä takia me tehdään jotakin ja minkä takia naiset ylipäätään tekee jotakin.
Sulla ei ollut heikkoja hetkiä tarpeeksi.
Niin, sinun täytyy antaa se heikkouden tulva. Mutta ja siis ehkä mä niinku. Mutta tässä on ehkä se, että mulla ei, nyt kun mä olen ollut niin kuin usean vuoden, 10 vuotta se turkulainen vai yli 10 vuotta se turkulainen, ja että mulla ei ole ollut siellä semmoista niin kuin vanhemmuusskeneä, niin nämä kaikki kuulostaa jotenkin semmoiset, että, niin kuin, että mun on tosi vaikea kuvitella, että jossain tuolla, missä mä nyt olen, että joku, niin kuin jollain että mulle tulisi semmoinen niin kuin piiri, joka puhuisi jostain tämmöisestä, että miten olette puhuneet kehosuhteesta lapsillenne tai jotenkin, että millaisia, niin kuin, että mä toki, mä, niin kuin, mä tunnistan sen siitä, että mä tiedän, että semmoista pitäisi olla ja että semmoista on, mutta et ei, ei mulla ole niin kuin ketään vanhempaa Turussa, kenen kanssa, ketä puhuisi mulle tällaisia asioita, tai niin kuin jotenkin, ja sitten, että mä pyörin lähinnä siellä omassa työpaikassa, jossa hyvin harvoin, niin kuin, että ne vaan antaa, niin kuin, että mun ajatus on se, että kaikki joo varmaan puhuu kotonaan, mutta että siellä se vanhemmuus on niin yksityistä, että ei kukaan ole, niin kuin, että mä en ole missään tiloissa, missä joku kertoisi mulle, että mä olisin niin kuin kuullut tällaista keskustelua niin kuin 100 vuoteen.
Kuulostaa absurdilta, mutta silti mä tavallaan ymmärrän, koska mä usein mietin, ja tässä tulee taas tämä vähän niin kuin, että Helsinki on erilainen kuin mikään muu paikka Suomessa. Ja mä uskon yhä, että se on näin, että kun mäkin asuin ennen Turussa, mä voin kuvitella, tämä voi olla ihan tällainen vale niin kuin harhakäsitys.
Vale muisto Turusta.
Tämä ei ole muisto, vaan käsitys siitä, että jos mun lapset olisi vaikka varttuneet siellä, ja munkin suhde ulkonäköön ja jopa ulkoiseen tyyliin ja muuhun oli paljon rennompi ja välinpitämättömämpi siellä, koska kaikki Helsingin ulkopuolella on tavallaan sellaista rentoa maalaiskuntaa mun mielestäni.
Niin,
ja mä luulen, että mun lapset kulkis yhä verkkareissa ja leikkisi käpylehmillä, eikä vaatisi Ralph Laurenin 100 euron pooloja multa. No okei, tämä ei varmaan pidä paikkaansa. Nämä brändivaatteet on kaikkialla Suomessa varmaan, tai siis kaupungeissa iso juttu, mutta niin kuin, että ympäristö myös vaikuttaa.
Niin vaikuttaa. Kyllä mun tuttavapiirissä taas on käyty tosi paljon keskustelua vähän niin kuin, että missä se raja menee. Onko geelikynnet ok, mutta silarit, onko ne vielä ok?
Niin. Siis mä en varma, että Turussa on myöskin ihmisiä, joilla on geelikynnet ja silarit, mutta että mä en vaan niin kuin kohtaa niitä.
Ehkä yksi on jo.
Että mä en vaan kohtaa niitä missään, eikä mä en niin kuin käy niitä keskusteluita. Ja että se ei jotenkin niin kuin osu mun siihen reidarille ollenkaan.
Mutta kun sä tutkit työksesikin vähän tätä liippaavia asioita, niin täytyy olla niin, että sä oot ikään kuin evoluutiossa niin pitkällä, että on sulle ihan niin kuin hebreaa sen takia, että on niin kuin niin ilmeistä tai jotenkin käsiteltyä sulle.
Niin, ja siis vaikka mä tutkin sitä, tai niin että se ei jotenkin niin kuin, mä en tutki niitä geelikynsiä, enkä mä tutki mitään niin kuin, niin kuin, et se on jotenkin asia, josta kaikki haluaisi hirveästi tietää, on pistoshoidot ja geelikynnet. Ja niin kuin semmoinen tavallaan semmoinen hyvin niin kuin, mutta sitten se on mun mielestä tavallaan sellainen vaan niin kuin jonkun asian ilmenemismuoto, joka ei sitten loppujen lopuksi, se niin kuin kertoo siitä ilmiöstä jostain ehkä ulkonäkökeskeisyydestä. Mm. Mutta että mä en niin kuin kohtaa sitä mun elämässä sillä tavalla. Ja että se jotenkin, mä niin kuin näen. Tai jotenkin, mä en osaa niinku selittää tätä nyt jollain tavalla silleen, että olisi niinku mitenkään erityisen kiinnostavaa tai kertoisi jostain muusta kuin musta itsestäni.
Me halutaan kuulla susta itsestäsi.
Mutta se jotenkin, siis että aina niin, että usein kun mä tulen Helsinkiin, niin mä huomaan, että mä käyn tällaisia keskusteluita, joita mä en käy siellä Turussa ollenkaan. Ja joka ehkä liittyy siihen, että mä en tunne siellä niinku juurikaan vanhempia ja mä en hengaa missään niinku. Mulla ei ole semmoisia niin kuin lapsikavereita tai vanhemmuuskavereita, joiden kanssa mä pohtisin vanhemmuutta. Tai että usein niiden, jos mulla on joku, niin sitten ne saattaa olla mun työkavereita, joilla on huomattavasti nuoremmat lapset ja jotka ehkä pohtii tällaisia asioita. Mutta ne on ehkä niin kuin, että mulla ei ole semmoista tavallaan, että ulkonäkötutkija vastaa. Näin puhut lapselle ulkonäkösuhteesta. Että ei mulla varmaan voisi ehkä olla joku sellainenkin vastaus, mutta se ei ole mulle itselleni enää niin kuin kiinnostavaa, koska mä en tutki sitä niin kuin tavallaan sitä osuutta siitä ulkonäöstä. Ja mulla ei enää itselläni ole sinne käsiä lapsia. Ja ehkä mä oon niin kuin tavallaan, ehkä se niin kuin semmoinen joku mun valistunut vanhemman mielipide voisi olla, että ne lapset itse, niillä on omat ulkonäkösuhteet, jotka on huomattavasti kiinnostavampia niille kuin mun ulkonäkösuhde tai joku, mitä minä teen ulkonäälläni. Joo. Niitä ehkä kiinnostaa se, että meitä hävettää, että sä näytät niin vanhalta ja sä et meikkaa ja miksi sä näytät noin niin kuin ruppanalta. Mutta että ei se niin kuin tavallaan, siihen ei enää vastaukseksi riitä, että minä olen sitä ja minä olen tätä, vaan että jotenkin, että meillä ei tehdä sitä ja tätä. Vaan että heillä on niin kuin oma suhde siihen, että he haluaa just niitä Ralph Lauren asioita ja että se on niin kuin heidän tapansa jotenkin sitä omaa ulkonäköönsä.
Nyt kun sä puhut tuosta vanhuusasiasta ja vanhenemisestä.
Apropos, siirrymme seuraavan
aiheeseen. Niin, mua kiinnostaa se, että siis, niin kuin ainakin itse on. Niin kuin jotenkin nyt, koska olen pinnallinen ja mietin ulkonäköä, niin välillä kun katon peilistä, niin huomaan sen, että olen valvonut taas viimeiset 2 vuotta. Mm. ja et näyttääpä kyllä ryppyseltä toi naama, niin mitäs tähän pitäisi suhtautua? Mulla ei ole mitään siis kriisiä tästä asiasta. Mulla on jotenkin semmoinen, ehkä mulla on semmoinen salainen kuvitelma siitä, että sitten kun mä lopetan tämän yöllisen valvomiseni, niin sitten mä palaisin 20-vuotiaan näköiseksi.
No katso tätä mun naamaa. Tuleeko niin tapahtumaan? Ei tule. Se on menetetty lopullisesti. Ja mä oon aina kuvitellut, että mä oon ihminen, jolle ei tule mitään ikäkriisiä, koska mä oon koko elämäni kärsinyt siitä, että mä näytin tosi pitkään tosi nuorelta ja mua vähäteltiin työelämässä ja pidettiin sellaisena tyttösenä. Ja sitten yhtäkkiä mä nukuin ja heräsin yhtenä aamuna ja mä näytinkin yhtäkkiä liian vanhalta. Ja mä en ymmärrä, miten tää voi tapahtua yhdessä yössä, mutta se tapahtuu yhdessä yössä, mä vannon. Ja nyt kun mä oon lähempänä jo, tää kuulostaa nyt vähän pelottavalta, en mä ole lähempänä vielä 50 kuin 40, mutta mä oon lähempänä 45 kuin 40. Niin yhtäkkiä huomaa sinä päivänä, kun mä täytin 40, mä olin nimittäin vielä, että mitäs tässä, olen aika upea. Mutta sit se alkaa jotenkin, joo, täytyy sanoa.
No mä täytän nyt vasta 37.
Vauveliini. Se alkaa niin kuin se syöksykierre ainakin mun kohdalla niin tapahtua silleen, että tällä kun mä avaan tämän mun kännykän tämän etukameran, niin mä, tää ei ole siis vitsi, mä luulen, että siinä on sellainen vanhennusfiltteri ja sit mä oon silleen, että mistä tällainen on tullut päälle ja sit mä oon, että ei hyvä luoja, tää on oikeasti ne kasvot, nämä on ne mun kasvot ja mä huomaan, että mä en suhtaudu siihen hyvin, mutta ei tää ole kyllä semmoinen asia, mitä mä sit niinku lapsilleni. No en tiedä.
Niin. Ei meidän puhua lapsista enää. Erika teki selväksi.
Unohdetaan ne lapset.
Unohtakaa ne nyt, ne heikot hetket.
Ei hyvin joku perhepodcasti. Miksi me puhutaan vaan meistä itse?
No jotenkin. Puhutaan lisää meistä. Antakaa mulle jotain silleen niinku insightia siitä, että mitä on tulossa. Miten mä hyväksyn sen, että tämä niinku, et, ei ole vähän mitään pois.
No ehkä Erikalla on joku insight, miten siihen suhtaudutaan hyvin, mutta mulla on toistaiseksi huono suhtautuminen siihen.
Ei mullakaan mitään. Siis, no itse asiassa, sit kun, no mä oon 47, eli lähempänä sitä 50.
Niin just.
Ja siis mulla on toi ihan sama, Jesus Laura Freeman, että mulla on toi ihan sama, että mä oon ollut aina nuoren näköinen ja mä oon vähätelty ja luultu nuoremmaksi. Ja sit yhtäkkiä, siis just kans, en tiedä missä se tapahtui, mutta yhtäkkiä mä olin sit jotenkin niinku ihan saatanan vanhan näköinen.
Et sä oo kyllä, mutta tää ei, nyt on niin tällaista typerää.
Ja siis, että se, ehkä se niinku, ehkä sitten kun on sit niinku riittävän vanhan näköinen ja sitten tulee just, mulla oli tämä joku ruusufinni niin tässä vähän aikaa sitten, niin sitten just ne voitot on pieniä. Että sitten löytää jonkun hoitovoiteen, joka poistaa sen ruusufinni ja just silleen, mikä tämä ihana nainen täällä ruusufinnin alla olikaan. Ja sitten sekin on vain enää, että enää olen miedosti punainen ja näytän, niin oltaisi jotain, että joku on raapinut mun ihon irti. Ja sitten sekin on joku iso voitto. Että ne, se just se niin, että ei kyllä voi luvata. Ei
pahemmaksi mene. Paitsi,
sitten tulee myös sellainen taso. Kyllähän mä välillä, siinä on rinnakkain mun mielestä läsnä kaksi tasoa toi, että voi juman kautta, mitä tapahtuu ja mä en ole valmis tähän. Mutta sitten parhaimmillaan tulee sellainen hetki, että se on niin uskomattoman vapauttavaa, että sä tajuat, että sä oot ikään kuin pudonnut jostain sellaisesta pelistä, joka on olemassa semmoinen, ehkä mä oon ikinä kilpailut ulkonäölläni tavallaan, tai siis kyllä mä luulen, että mun työssä myös pitää ikään kuin kilpailla ulkonäöllä.
Silleen, niin sä oot telkkarissakin ja niin joo, ei aika voi ajoin.
Niin kuin, joo, niin tajuaa, että mä en enää voi olla mukana tässä, koska mä oon niin häviäjä tässä pelissä. Ja silloin myös tavallaan tajuaa, että enää mun ulkonäöllä ei ole mitään väliä. Mm. Ja silloinhan tulee sanoa, että wow, olisiko tämän voinut tavoittaa 20-vuotiaana, niin, että mä olisin voinut vain elää tätä elämää tämän koko ajan niin, että mä olisin voinut niin kuin unohtaa tämän stressaamisen, niin silloin kun on se hyvä hetki, niin silloin kyllä niin kuin kaikki on paremmin kuin ikinä. Silloin on se naisten lehden hetki, että elän elämäni parasta aikaa, joo, 60-vuotiaana.
Joo, kyllä. Joo, ja siis nimenomaan toi just se, että ehkä sitten niin kun olen aina kuvitellut, että mulle ulkonäkö ei ollut tärkeää. Jos jotenkin silleen jälkikäteen, että joo, terve. Et onhan se yhäkin niinku tärkeää. Mutta se on ehkä tärkeää jollain niinku eri tavalla. Ei millään semmoinen, että minulle toimintakyky ja joku on tärkeää, vaan että semmoinen niinku tavalla, että se sama ulkonäkö on tärkeää, mutta siinä ehkä siitä tulee tuollaisia hetkiä, että on just silleen, että niin, että eihän täällä oikeastaan ole mitään väliä. Että mä olen ollut aina tämä sama henkilö ja että ihmiset on ehkä pitänyt musta myös muista syistä kuin siitä, miltä mä näytän. Mutta mä en ole itse ehkä osannut niinku nähdä sitä sillä tavalla, että millään muulla kuin sillä, miltä mä näytän, niin olisi merkitystä.
Kyllä.
Ja että on jotenkin niinku panostanut ihan niinku kohtuuttomia määriä siihen, että on pyrkinyt olemaan jonkunnäköinen joidenkin muiden takia. Toki sitä niin kuin yhäkin tekee, mutta et ehkä just tajuaa sen, että ei sillä loppujen lopuksi ole ollut koko mun elämän aikana varmaankaan niin paljon merkitystä sillä mun ulkonäöllä kuin mitä mä oon itse antanut niin kuin itselleni ymmärtää. Ja että sitten taas toisaalta siihen just, jos me nyt puhutaan, kun tämä on nyt tämä perheohjelma, niin että se tavallaan se, että ne lapset vaikka häpeää sitä, että mä näytän niin vanhalta, tai niin kuin sanottaa sen sillä tavalla, että näytän liian vanhalta ja sen hävettää, niin sitten mä aina kerron heille sitä, että, niin, että mä häpesin sitä, että mun äiti oli niin nuori, ja että häpesin jotain, että muilla edellä oli jotkut vaaleanpunaiset toppahousut päällä, ja ne tuli vanhempailta, ja sitten mun äitillä oli joku pystytukka ja semmoinen joku, mikä takasiima, semmoinen rotan häntä.
Wow!
Ja että hän oli niin kuin, että sanon aina sitä, että ei kukaan vanhempi koskaan ole oman lapsensa mielestä niin kuin jotenkin kivan näköinen tai siisti, ja tästä me ollaan puhuttu jo aiemminkin. Että ei se niin kuin tavallaan, että en mä ole myöskään olemassa vaan ainoastaan niitä lapsia. Se on ehkä myöskin ollut jotenkin revelational, että tajuta se, että vaikka on niitä lapsia, niin sitten, että kun sitten itse kasvaa 47-vuotiaaksi ja ne lapset kasvaa isommaksi, niin sitten on myöskin niin kuin tavallaan ihan ok ja ihan lupa olla jotain muutakin, kun sitten vaan niin kuin, että se tavallaan tulee aika niin kuin luontevasti se, että mä saan myöskin olla olemassa ihan omana itsenäni. Ja toisaalta, että se mun luonne tai mun ulkonäkö ei pilaa niitä lapsia. Vaan että se voi olla heille myöskin ihan niin kuin kiva kokemus. Ja että monesti sanonkin sitä, että kyllä te joskus sitten, kun mä oon kuollut, niin te muistelette näitä mun huonoja hetkiä. Ja, tai ne, mitä te hoette, että on huonoja. Te muistatte sitten, että no äiti oli ainakin hauska tai jotenkin, että hänellä oli vähän erikoiset jutut. Tai että teillä on ainakin ollut joku sellainen niin kuin jollain tavalla, että jää ainakin muistijälki. Ei voi sanoa, että ettei...
Ei jättänyt kylmäksi.
Niin.
Ei
niin.
Ollut seinäruusua.
Niin. Ja että toisaalta myöskin, että sama kuin omaan äitiin suhtautuu nykyisin silleen, että kun tavallaan sen äidin äitiys ei ole enää keskeinen asia, mistä sitä miettii, vaan että sitä voi myös miettiä ihan ihmisenä. Niin sitten on silleen, että no onhan se nyt aika siisti ihminen. Mm. Ja että hän on niin kuin, joo mun äiti, mutta hän on myöskin niin kuin siisti ihminen. Tai jotenkin semmoinen, että on kivaa, että on saanut kasvaa sellaisen ihmisen kanssa. Niin että, mutta tämä nyt ehkä liittyy siihen ulkonäköön, mutta ehkä silleen, että se, miltä mä näytän, niin ei ehkä niiden, vaikka ne lapset hokisivat, että se on jotenkin heille keskeistä, niin sitten mä, ehkä tämä on muuten se mun heikko hetki nykyisin. Että mä sanon heille, että se, miltä mä näytän, ei liity teihin, eikä ole teidän asia. Ja että mä en näytä mitenkään niinku poikkeuksellista. Että olisi eri asia, että jos mä olisin jotenkin niin kuin, no ei sekään olisi eri asia. Ei sekään kuuluisi kyllä heille. Mutta se, miltä mä näytän, niin ei loppujen lopuksi ole se, mitä he niinku tavallaan siinä mussa häpeää, vaan että kaikki lapset häpeää omia perheitään.
Musta ei kuulosta heikolta, vaan hyvin voimakkaalta, vahvalta, upealta hetkeltä.
Niin. Nimenomaan. Ja mä oon jotenkin ajatellut sitä, että et jos vain pystyy, niin aina silloin, kun on semmoinen niinku hyvä itseluottamuksen hetki, niin voihan sitä niinku vaikka kehua itseään niille lapsille tai olla silleen. Niinku,
joo, mä oon kyllä välillä silleen, wow, ihana, mä näytän aivan ihanalta, kun on joku kiva hetki.
Niin.
Niin, joo, siis just tolle, että mäkin sanon, että kattokaa miten ihanat kuteet, mä lähden nyt ulos tai jotain, että mä oon menossa tänne, että kumpi
niin,
paita.
Niin, jotenkin silleen tämmönen iloluontoinen vanhempi, joka silleen, ja siis en tee sitä heidän vuoksi, vaan niinku ihan vaan itseni niin. Vuoksi, mutta silloin kun on se hetki, niin miksei sitä sitten sanoisi ääneenkin. Nyt ollaan puhuttu vauva-ajasta, nykyisyydestä, mua kiinnostaa vielä nämä tulevaisuuden asiat. Nyt kun meillä on, etenkin kun meillä on tämä ulkonäköä tutkiva taloussosiologi paikalla, niin, ja sitten ihminen, jonka ulkonäkö on niin kuin liittynyt ammattiin.
Mä odotan, mitä sä...
Jonka ulkonäkö on kovaa valuuttaa työmarkkinoilla. Mut Erika, teillä on tää ulkonäköyhteiskuntakirja, jonka olen lukenut. Ja siellä mun mielestä yksi sellainen niin kuin tosi vahva oivallus oli se, että ihmiset joutuvat tekemään ulkonäkötyötä, ja jotta he pärjäisivät työelämässä. Että jonkun verran sitä joutuu niin kuin melkein niin kuin tosi monessa eri ammatissa. Oli niin kuin, että asiakaspalveluammatti, se on niin kuin tosi tietyt, että miltä saakin näyttää, mutta niin kuin, että sitä joutuu tekemään tosi monessa paikassa. Ja myös olet itse joskus sanonut, että teillä siellä niin kuin Turun yliopistossa niin tutkijat yhtäkkiä onkin, niin kuin, että kaikki luulee olevansa jotain uniikkiä lumihiutaletta, mutta sitten kaikki kuitenkin näyttää aivan samalta. Et jotenkin ihmiset sosiaalistuu siihen, että millaiset vaatteet ja millainen meikki. Mutta sitten samaan aikaan tämä ristiriita on siinä, että vaikka sun pitää tehdä sitä ulkonäkötyötä, niin sitten asenteet on siinä, että se ulkonäkö ei saa pönkittää sun uraa ja se ei saa edistää sitä. Ja kyllähän se niinku on huomattu tää vaikkapa jostain niinku ihan vaan jostain Sanna Marinistakin, että hän on niinku upean näköinen tyyppi, mutta sitten sitä niinku kritisoidaan siitä, että siellä se vaan poseerailee Instassa niinku ulkonäkö edellä ja tälleen. Mutta luuletteko, että tämä asia on niinku syvenemässä? Että onko sillä ulkonäöllä tulevaisuudessa yhä isompi merkitys? Kun kuitenkin ollaan, niin kuin, no somesta ei ole meikään puhuttu tänään, mikä on musta ihan freesi, koska tiedätkö, aina siitä puhuu, mutta silleen, että ulkonäkö on framilla vahvasti meidän elämässä.
Niin siis, eli kysymys oli se, että luulemmeko me, että ulkonäön merkitys tulee kasvamaan.
Jep.
Tämä oli se, joo. No joo, luulen, että tulee entisestä
kasvamaan. Niin. Se on mun pelko. Ja nyt mä mietin sitä tietenkin myös tästä vanhemmuusvinkkelistä, ja on paljon tätä uutisointia, että nyt mitä 10-vuotiaat ostaa jostain normaalista jotain.
Kymmenen kohdan face mask,
niin,
ihonhoito.
Joka on niin kuin, mä en ylipäätään, niin, että tämän myötä kun mun perheeseen tuli näitä tyttölapsia, ja mä eri tavalla seuraan tätä, kun herää tämä kiinnostus kosmetiikkaan, ei kaikilla, mutta sattumoisin nyt on näin, ja valtavalla pieteetillä tuntikausia meikkaamiseen ja meikkaamisella leikkimiseen ja kaikkeen. Ja huomaan, että mä käyn läpi niin ristiriitaisia tunteita. Toki tähän linkittyy sitten vielä tämä uusperheasia, että mä tunnen syyllisyyttä, että mä koen näitä ristiriitaisia tunteita. Että mä haluaisin sanoa, että keksitään joku muu harrastus kuin tämä meikkaaminen. Että tehdään jotain, niin kuin, mikä on ihan kamalaa ja hirveätä. Ja enkä mä tietenkään sanokaan näin, mutta nyt mä toki sanoin näin. Mutta niin kuin se, että mä niin kuin tunnen sitä sellaista niin kuin jotenkin, että musta on niin epämiellyttävää kehitystä. Totta kai mäkin meikkasin, siinä ei ole mitään uutta, että teinit meikkaavat ja kiinnostavat siitä, mutta se, että se menee koko ajan tänne, niin kuin ulottaa lonkeronsa sinne, ja tietenkin tämä kaikki varmasti näiden esteettisten toimenpiteiden normalisoituminen ja bla bla bla, niin mulle tämä on hirveän semmoinen, että mä tunnen sellaista moraalipaniikkia, jopa vähän sellaista naurettavaa, että meidän pitäisi nyt suojella näitä lapsia jotenkin. Tämä voi olla ihan virhe niin kuin käsitys, mutta mä oon ihan kauhean jotenkin ahdistunut ja huolissani tästä. Ja mulla herää sellainen oikein sellainen jonkinlainen taistelutahto, mutta mä en tiedä miten taistella ja mitä vastaan ja onko se täysin mahdotonta ja turhaa. Ja
sitten joku sanoi mun mielestä hyvin, että me ei välttämättä verrata itseämme edes muihin ihmisiin, vaan johonkin AI:n luomiin hahmoihin.
Niin, sit kun on vielä tämä fucking tekoäly. En mä ymmärrä.
Niin.
Niin.
Niin. Semmosta on tulossa.
Että semmosta.
Niin. Semmosta on.
Mutta ehkä mä niinku pohtisin sit siinä, että et mist, just nimenomaan kun sä sanoit tuosta keski-ikäisestä moraalipaniikista ja siitä, että et eihän niinku lapset tai nuoret ajattele sitä samalla tavalla kuin aikuinen sitä niinku meikkaamista ja sitä skincare-asiaa. Että, tiedätkö, tai jotenkin, siis en mä sano, että se on mitenkään niinku jotain semmoista, mitä nyt silleen, että rohkaisen lasta 10 askeleen skincare-rutiiniin. Mutta et onhan se myöskin semmoista jotain niinku itsestään ja elämästä ja naamastaan nauttimista, mitä sitten. Sitten tavallaan, että mitä sitten samaan aikaan ne äidit sitten niinku sanottaa, että minä pidän tästä ja minä haluan ja minä sitä ja tätä. Että mitä se sitten niinku on ero siihen, että jos ne lapset haluaa tehdä sitä. Ehkä se, mutta en mä sitä sano, että se nyt on jotain, että mihin kaikkeen tarvitsisi nyt jotenkin rohkaista ketään. Mutta ehkä se myöskään ei niinku tavallaan, ehkä sekin on just sit sitä, että siinä on takana niinku iso bisnes, joka pyrkii markkinoimaan sitä jollekin aina nuoremmille niinku kohderyhmille. Ja siinä markkinoinnissa on onnistuttu ja osana sitä on sitten se some ja ehkä sitten just se, että jos se sitten niinku korvaa joku skincare-systeemi, korvaa jonkun 7-vuotiaan leikin, niin kai se sitten on semmoista, että no, että onko tämä nyt se yhteiskunta, niin, missä me halutaan elää?
Niin, mutta kun mä en ihan ajattele, ettei siinä olisi sellaista hirveän haitallista puolta, koska nyt kun on tämä myös tämä some ja sitten mä näen, että toi teini tyttökulttuuri perustuu. Ehkä se on aina perustunut, mutta nyt sen näkee eri tavalla, kun se tapahtuu meidän silmien edessä siinä somessa siihen, että meikataan, otetaan se upea kuva. Ja sitten oot niin kaunis, oot kaunein kaikista, että se hyväksynnän saaminen ja hakeminen ja sen tulee niin jotenkin vai kuulostaako mä jotenkin niin vanhanaikaiselta? Varmasti siis munkin yläasteella se kilpailu on käyty, että kuka on kaunein ja kenen kauneudesta tykätään eniten. Mutta se on jotenkin niin räikeästi niin kuin sitä, niin eihän se voi olla aiheuttamatta sille teinitytölle erittäin
musta
vahvaa
tuntuu,
painetta.
Musta tuntuu, että meidän pitää vaan käydä kuiskailemassa niiden puhelimiin niin kuin, algoritmille kaikki bodipositiivisuus. Ja tällaista,
niin,
koska
niin.
Siis somehan on sellainen, että mun oma some näyttää silleen, että mä itse on niinku vaikka, siis, että alkanut pitää vaikka lihavia kehoja tosi kauniina sen takia, että mun algoritmi syöttää sellaisia upeita kuvia, silleen fabulous photos mulle. Ja sitten mä olen että voi vitsi, että se niinku aluksi oli vaan silleen vähän sellaista tirkistelyä, että oh, ton näköinen keho. Ja nykyään vaan silleen, että onpa kaunis keho. Niin, että se niinku ehkä eriytyy, että feminismihän on niinku syvällä siellä somessa, jos sä vaan seuraat ikään kuin oikeita ihmisiä. Että sitten sitä kautta voi tulla ja sitten on niinku vaikka tämä, että siellä on ihmisiä, jotka sanoo, että annan 30-vuotiaana hiusteni harmaantua ja tämän tyyppistä. Että siellähän on niinku niin tosi monenlaista, että mihin sä nyt vaan niinku satut menemään.
Mutta mä uskon, että näillä...
Mutta mä veikkaan, että nämä ehkä ei mene sinne kehopositiivisuusnurkkaukseen.
No mä en edes tiedä, koska näillä fiksuilla valveutuneilla teinitytöilläkin saattaa olla se, että ne on aivan eri tasolla sellaisessa, että body positive on upeata ja olen feminististä, mutta silti ne on mukana siinä ihan vanhanaikaisessa siinä, että joo, upeita asioita, mutta kyllä se silti se konventionaalisesti kaunein ja hoikin ja sillä tavalla on se paras tyttö ja se tulee olemaan se menestynein ja blalala. Että mä en näe sitä, tai niin, mä ajattelen, että siinä on se ydin on yhä se aivan täysin sama, vaikka siinä ympärillä on sitä, niin kuin, vaikka varmaan se sitä kautta muokkaantuu se ydinkin vähitellen, en tiedä.
Mulla olisi varmaan monia asioita, mitä mun pitäisi sanoa tähän näin, mutta mä en osaa niin kuin pukea niitä nyt jotenkin silleen, että mä saisin ne tähän näin jotenkin järkevästi, mutta että ehkä se just se että jos me halutaan, että se some on niin kuin läsnä yhä nuoremmilla, tai että jos se on niin kuin se asia, mitä sit niin kuin, mitä nyt tapahtuu tai on tapahtumassa, niin et ei se myöskään se, niin kuin se algoritmi, eikä se, tai se algoritmi jo ohjaa sitä, mitä sieltä tulee, mutta et eihän se niin kuin poista sitä, että se tavallaan niin kuin, et niiden somen ulkonäköpaineiden tuomista, eikä se sitten, se tavallaan, se ei ole ehkä rinnastettavissa siihen, että millaisia palautteita joskus on jossain klaukkaalla yläasteella saatu. Et se on niinku niin eri, se on niinku tavallaan volyymiltä niin eri tasoinen niin asia. Ja että se ei ole kyllä se skincare, eikä se on niinku tavallaan se, että ylipäätään se sosiaalinen vertailu on siellä somessa niin eri asia. Ja niinku, että se aiheuttaa joitain asioita, joita ei pysty varmaan niinku tässä kohtaa edes niinku ajattelemaan. Ja sitten toisaalta ehkä se mitä, niin kun, et kun se perustuu kuitenkin tavallaan siihen niin kun ideaaliminan esittelyyn ja se aiheuttaa niitä ulkonäköpaineita ja sitten, että se on niin, kun niin paljon monimutkaisempi juttu. Ja se just se tavallaan, että jos siellä nyt sitten on sitä, että olet ihana ja olet sitä ja olet tätä.
Ei, olet ihana, kun se on eri asia,
olet
vaan
kaunis.
Olet kaunis. Olet niin kaunis.
Niin,
no, koska musta kaunis. Se olet ihana olisi ihana kommentti.
Niin, että olet kaunis, olet sitä, olet tätä, niin että... Ja sitten pojilla sitä oot komea, oot sitä. Niin kuin, että se on se tavallaan kaunis ja komea on niin kuin ne jutut, mitä siellä toistetaan. Niin et kyllähän niin kuin tutkimusten mukaan kaiken näköinen ulkonäön kommentointi, myös se positiivinen kommentointi aiheuttaa niitä paineita, koska siinä keskitytään sitten siihen, että kommentoidaan sitä ulkonäköä. Ja sitten jollain tavalla ajatellaan olevan koko ajan jonkun niin kuin tavallaan katseen alla. Ja että se ei ole niin kuin jotenkin, se ei ole niin kuin mitään joko tai, eikä se ole niin kuin, että tavallaan kieltämällä jotkut meikkaamisasiat niin, että me saataisiin tämä jotenkin niin kuin oikeille raiteille, että... Että se on jotain, joka niin kuin on jotain, mutta että johon ei niin kuin ole semmoista, että mä voisin istua tässä ja kertoa, että miten asia menee. Että,
harmi,
että miten
koska pitäisi.
Niin, niin. Pitäisi olla näin. Hei, vedetään yhteen, mitä tästä palvelevasta keskustelusta jäi jäljelle. Niin jokainen sanoo yhden ajatuksen. Ja minä sanon sen, että mä tykkäsin jotenkin tuosta Eerikan ajatuksesta siitä, että tämä ulkonäköasiat tulee niin kuin niin monesta eri suunnasta – niin ei se ole vain yksittäisen vanhemman vastuulla silleen kertoa juuri niitä oikeita taikasanoja, jolloin sen lapsen kehosuhde ja ulkonäkösuhde muodostuisi täydelliseksi, vaan se, niin kuin, että se on vaan niin kuin sitä arkea, jota tässä eletään.
Joo, toi on lohdullista, vaikka siinä kohtaa toki myös sen, että mä haluaisin, että mä pystyisin enemmän auttamaan sitä lasta siinä ulkonäkösuhteen käsittelyssä. Mutta ylipäätään oli hyvin, jos saan käyttää vihaamani adjektiivia, voimauttavaa tässä keskustelussa jokaisen puheenvuoroissa, kun tuli ilmi se, että ulkonäöllä ei oikeastaan, jos niin päättää, ole niin paljon väliä ja sillä on koko ajan vähemmän väliä ihmisen vanhetessa. Toki sillä on yhteiskunnassa väliä, mutta sitä vastaan voi sitten omassa pienessä kuplassaan kapinoida.
Kyllä, kyllä.
Amen.
Jännä huomata, että vaikka mä olen tutkinut tätä asiaa, niin mä en siltikään osaa puhua tästäkin kunnolla.
Mukava huomi.
Ei
todella.
Mutta siis, että siitä on vaikea puhua. Se on niin, niin iso asia, että siitä on vaikea puhua tavallaan tällaisessa pöydässä, jossa niin tavallaan on monta niin eri näkökulmaa. Ja sitten, että se tulee sellainen olo, että mä jotenkin niin asetun tähän vaan jotenkin niin ankeuttamaan tai jotenkin vaan, että mulla on niin jotenkin niin tuomitseva teikki kaikkeen. Tai no jotenkin, että mä en
se
osaa
on ihan, sitä
kaivataan.
Se on ihan niin kuin tuoretta vähän silleen.
Tulen Turusta tuomitsemaan.
Turun tuomio.
Eläviä ja kuolleita.
Niin, nimenomaan.
Yes. Hei, millaisia ajatuksia tämä jakso herätti sussa? Käy kertomassa ne Yle Areenan mobiilisovelluksen kommenttikenttään. Olisi tosi hauska kuulla, koska mä veikkaan, että tästä saattaa herätä aika montakin eri ajatusta. Kiitos Laura. Ja kiitos Erika.
Kiitos.
Ja kiitos myös sulle, että sä kuuntelit. Tämä oli melkein kaikki perheestä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaa.